Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηγολάου. Θα μπορούσα να αποφύγω τον κύριο Δελατόλα, παρακαλώ.
Δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι
εύκολο. Έχει κόλλημα μαζί σας.
Νίκο, δεν σου έλειψα. Πες την αλήθεια.
Η αλήθεια είναι πως ναι.
Λοιπόν, θέλω να πω στους ακροατές, γιατί μην κρυβόμαστε, δεν έχουμε πια τόσο διαδρομή με τον Νίκο.
Ο μόνος τρόπος να αποφύγετε τον Δελατόλα είναι να τον αποφύγουμε μαζί.
Δεν είναι μία πρόταση την οποία μπορώ με ευκολία να αρνηθώ, κύριε.
Λοιπόν, εγώ θέλω να πω στους ακροατές ότι είμαι φίλος με τον Νίκο και έτσι η δουλειά μου ακόμα πιο δύσκολη, να κάνω τις ερωτήσεις ακόμα πιο δύσκολες. Και εγώ τις φιλίες μου και στην πολιτική δεν τις αφήνω όταν είναι τα πράγματα στα δύσκολα. Τότε είμαι παρόν.
Εντάξει, υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχουν εξαιρέσεις, ξέρετε, στην πολιτική, την Ιερουσαλήμ κυκλοφορεί ένα ρητό που λέει δεν πιάνονται φίλοι δημοσιογράφοι, αλλά δεν το διαψεύδω αυτό.
Θέλω να σε
οι φίλοι δεν σου χαρίζονται στο δημόσιο λόγο.
Έτσι,
μπράβο. Αυτό πρέπει να το
έτσι. Θέλω λοιπόν να αρχίσω μια δύσκολη προσωπική ερώτηση που την έχω και εγώ, γιατί δεν έτυχε να την κουβεντιάσω ούτε με σένα ούτε με τον Τζίπρα, όποτε έχω τη δυνατότητα να μιλήσω. Τι είναι εκείνο που σας χώρισε πολιτικά? Το πραγματικό.
Η πολιτική επιλογή ήταν. Ο Αλέξης έκανε μια επιλογή με τον οποίο διαφωνώ βαθιά. Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε από τη Βουλή. Αυτή τη στιγμή εκφράζει μια άποψη με την οποία έχω στρατηγική διαφωνία. Λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Άνθρωποι που συμπαρατάσσονται μαζί του είναι ακόμα πιο επιθετικοί και λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Εκεί υπάρχει μια βαθιά πολιτική διαφωνία. Εγώ πιστεύω ότι το οπλοστάσιο της σύγχρονης αριστεράς είναι αυτό που και ο ίδιος ο Αλέξης με αποτελεσματικότητα υπηρέτησε. Και ένα κόμμα μικρό της αριστεράς έγινε κυβερνός αδύναμη. Και εκεί βρίσκεται το οπλοστάσιο που μπορεί να ξανακάνει την αριστερά με όρους ουσίας να πρωταγωνιστήσει εκ νέου.
Αυτό ο ιστορικός κύκλος έκλεισε του ΣΥΡΙΖΑ που έχει μια απεικόνηση στις δημοσκοπήσεις. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι εδράζεται σε μια λογική, σε ένα λογικό συμπέρασμα.
Κοιτάξτε, εδώ αυτό, υπάρχει ένα τέτοιο επιχείρημα. Καταρχήν να πω ότι είναι μια επιθετική δήλωση προς το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μπορεί κάποιος να έχει διαχωρίσει τη θέση, το έχει τραβήξει έναν άλλο δρόμο. Δεν σπανίζουν τέτοιου τύπου δηλώσεις για κόμματα όμορα. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θεωρώ ότι η σημερινή δημοσκοπική εικόνα αδικεί τις δυνατότητες του χώρου μας και είναι απότοκο μιας πολιτικής εκφώνησης η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να ερμηνευτεί στο δημόσιο λόγο και δεν βρίσκει και εύκολα υποστηρικτές. Δεν βρίσκει δηλαδή ανθρώπους από αυτούς που την ψήφισαν, άλλοι 10 μέρες μετά αποχώρησαν από το κόμμα μας, αλλά τα πράγματα, ειδικά μετά την τελευταία εμφατική τοποθέτηση του Αλέξη του Τσίπρα στη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον κύριο Σόιτερ ήταν, τον κύριο Χατζηνικολάου ήταν η προηγούμενη, με συγχωρείτε κύριε
Χατζηνικολάου. Σε μένα ήταν πριν από την ίδρυση του κόμματος.
Ναι, ακριβώς. Απλά στην τελευταία συνέντευξη έκανε μια εμφατική δήλωση. Έκανε ρητό ότι όποιος θέλει να συναντηθεί μαζί του πρέπει να ακολουθήσει ένα δρόμο προσωπικής διαπραγμάτευσης. Εγώ δεν συμφωνώ και νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει και η περίοδος που το κόμμα μας εξέπεμπε μια θολούρα γύρω από τη στάση του και την παρουσία του στην επικείμενη εκλογική μάχη. Μετά και την τελευταία δήλωση πρέπει να ετοιμαστούμε καθαρά, μακάρι να καταφέρουμε και να πείσουμε δυνητικούς συμμάχους να συμμαχήσουμε και βεβαίως έχουμε υποχρέωση όλοι, όσο μάλλον όσοι έχουμε θέσεις ευθύνης και θεσμικές θέσεις, να έχουμε ξεκάθαρη
κύριε Παπά, τη θέση μας. Μήπως θεωρεί ο Αλέξης Τσίπρας ότι απευθυνόμενος σε νέα ευρύτερα κοινά από αυτά στα οποία απευθυνόταν μέσω ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη περίοδο, ορισμένοι από εσάς που υπήρξατε υπουργοί του και βασικά του στελέχη, του δυσκολεύεται αυτή την προσπάθεια? Μήπως δηλαδή, να το πω τώρα έτσι πεζοδρομιακά, παρά είστε αριστεροί και άκαμπτοι και δυσκολεύεται το να απευθυνθεί στον κεντρό χώρο?
Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ...
Ξέρω ότι απλοϊκά, αλλά είναι μάλλον έχει βάση το ερώτημα.
Απλά θα σας απαντήσω και εγώ. Σας λέω λοιπόν ότι με τη στελέχωση και τον πλούτο του ανθρώπινου δυναμικού, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να απευθυνθεί σε ευρύτερα στρώματα την περασμένη δεκαετία. Δεν μπορεί να σβήνουμε από την αφήγησή μας το τι έγινε μεταξύ του 2010 και του 2015. Εκεί είχαμε μια πορεία η οποία έπεισε κόσμο που ήταν πολύ πέρα και έξω από τις γραμμές μας να συμπαραταχθεί μαζί μας. δεν καταφέραμε να χτίσουμε, είστε έμπειροι στο πολιτικό ρεπορτάζ, αυτό που λέμε κόμμα εξουσία, δηλαδή κόμμα με πατήματα στην αυτοδιοίκηση, στο συνδικαλισμό, σε κάθε γωνιά όπου υπάρχει ενδιάμεση κοινωνική εκπροσώπηση. Είχανε, τα άλλα κόμματα είχαν τέτοια χαρακτηριστικά. Και αυτό πληρώνουμε, κατά τη γνώμη μου.
Γιατί όμως, αυτό δεν μπορεί, αγαπητέ Νίκο, να το οικοδομήσει πατώντας και αποφεύγοντας τα λάθη του παρελθόντος του Τσίπρας με νέα πρόσωπα, με μια λογική, και να ευελπιστεί κανείς ότι θα το κάνετε εσείς τώρα με καθυστέρηση.
Η ανανέωση των πολιτικών οργανισμών είναι κάτι αναγκαίο. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινάει μια άλλη προσπάθεια. Δεν έχει καταρτήσει πλήρες πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω βαθιά στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε υπηρετήσει και έχει και ο ίδιος ψηφίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θεωρώ το πιο πλήρες, το πιο επίκαιρο και αυτό που απαντά στα συσσωρευμένα προβλήματα. Δηλαδή το πρόγραμμά μας και η πρόταση νόμου για την ακρίβεια είναι και τεκμηριωμένη και κοστολογημένη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εντάξει, περιμένω να δω. Δεν είναι και ανοιχτή στο διάλογο είμαστε, αλλά θα πρέπει να μιλάμε με όρους απόλυτης ειλικρίνειας. Έχει γίνει λοιπόν μια άλλη πολιτική επιλογή, με την οποία προσωπικά διαφωνώ και γι' αυτό είμαι αποφασισμένος να υπηρετήσω το χώρο ο οποίος έχει όλο αυτό το πλούτο των ιδεών, των προγραμμάτων και το απόθεμα για να επανασυσπυρώσει τον κόσμο της αριστεράς και να διεκδικήσει ένα ρόλο καθοριστικό και πρωταγωνιστικό.
Τώρα άκουσα τον κύριο Πολάκη, τον πρώην υπουργό, να αμφισβητεί ευθέως την σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο, ουσιαστικά να τον καλεί να παραμερίσει και να θέτει ο ίδιος υποψηφιότητα για τον ηγετικό ρόλο και για την επόμενη μέρα. Πώς τα ακούσατε όλα αυτά, πώς τα σχολιάζετε?
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έχω πει και εγώ ότι ο Σωκράτης Φάμελος θα πρέπει να προσδιορίσει και ο ίδιος το ρόλο του, διότι έχει κάνει εισηγήσεις οι οποίες αν τις πάρει κανείς τις μετρητής, ο ίδιος απεμπολεί αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό μας. Με τα νέα δεδομένα το ζητούμενο είναι ποια διάταξη μάχης θα μας οδηγήσει στην εκλογική διαδικασία. Και θεωρώ ότι οποιοδήποτε στην Προεδρία του είχε παραλάβει ένα κόμμα περί το 10% και το είχε φτάσει στο 1,5, θα σκεφτόταν ο ίδιος καταρχήν πώς μπορεί να βοηθήσει για να περάσει σε μια νέα φάση το κόμμα. Τώρα εντάξει, έκανε μια παρέμβαση ο Παύλος Πολάκης, προφανώς έχει κάθε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να δηλώνει ότι θα διεκδικήσει την Προεδρία. Έχω διατυπώσει τη θέση ότι εμείς πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο γρήγορα συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας. Ο χρόνος τρέχει. Άκουσα βέβαια και το ρεπορτάζ του κ. Δελατόλα που λέει ότι οι εκλογές πάνε προς τα πίσω. Θα είναι λάθος να νομίζουμε ότι έχουμε την πολυτέλεια της αναμονής και κυρίως θα είναι λάθος να παρατείνουμε μια συνθήκη στην οποία υπάρχει διπλή πολιτική υπηκότητα. Και για να μην παρεξηγηθώ, επειδή άκουσα πάλι την εισαγωγή σε ένα σχόλιο το οποίο έκανα σε ένα συνάδελφό σας, θέλω να καλέσω όλους να παραμείνουν στο κόμμα. Δεν καλώ κανένα να φύγει, αλλήμωνο, το αντίθετο, αλλά με καθαρές κουβέντες. Ότι όταν θα πάρει
αλλά εγώ κάπου
επιτροπή...
άκουσα, ένα λεπτό, ναι, γιατί ναι. Κάπου άκουσα να λέτε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους όσοι φλερτάρουν εντός εισαγωγικών με το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα και ότι δεν γίνεται να πατάς με το ένα πόδι στο κόμμα Τσίπρα και να ψηφίζεις από την άλλη πλευρά στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα μάλιστα, κάπου διάβασα ότι απευθυνθήκατε στην κυρία Γεροβασίλη και στον κύριο Καλαματιανό.
Κοιτάξτε, υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για τα στελέχη μας τα οποία έχουν θεσμικές θέσεις και η αντιπρόεδρος της Βουλής ή ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το επιθυμητό είναι να πούμε εδώ είμαστε, δίνουμε τη μάχη για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δυνατός με τη συμμαχία του και να μπει στη Βουλή με βάση τα νέα δεδομένα. Τι θα πρέπει να αποφευθεί όμως, και θέλω να είμαι ευθύς. Να σας πω ένα παράδειγμα και θα σας το πω για έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμώ βαθύτατα. Και αυτό δεν είναι μια τυπική αυροφροσύνη. Και μιλάω για τη Μαριλίζα του Ξενογεννακοπούλου, η οποία αποχώρησε πριν λίγες μέρες από το κόμμα. Στην Κεντρική Επιτροπή όμως την προηγούμενη ψήφισε να μην κάνουμε καμία προεκλογική προετοιμασία. Δεν είναι λίγο, θα σας έλεγα, εκτός των
Τώρα δεν βρίσκεται τη λέξη, να την πω εγώ τη λέξη. Δεν είναι κανονικό. Δεν είναι κανονικό. Να είσαι ήδη με τα δύο πόδια στο απέναντι κόμμα και να λες να μην ετοιμαστεί αυτό το οποίο.
Και να μένεις μέσα σε ένα άλλο για να
προετοίμαζε την αποχώρηση. Προετοίμαζε την αποχώρηση.
Και χρησιμοποίησα τη λέξη κανονικό γιατί την εκτιμώ κι εγώ.
Ευγενικό ήταν. Ευγενικότατο νομίζω κατά τη γνώμη μου. Και επειδή έχω ακούσει και τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι δεν ανακατεύεται στα εσωτερικά άλλων κομμάτων και παίρνουμε τις μετρητής και αυτή την άποψή του, ακόμα και τις δηλώσεις, τις δημόσιες που μας στεναχωρούν, δεν το κρύβω, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ άκουμψο πλέον κάποιος να έρθει να ψηφίσει, να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο και σε δύο μέρες να αποχωρήσει. Δεν νομίζω ότι είναι.
Θεωρείτε αυτό ότι αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας είναι υποκριτικό, δηλαδή παρασκηνιακός ανακαίτοτε?
Θεωρώ ότι
γιατί
το εννοεί,
μια έμεση μορφή.
Θεωρώ ότι το εννοεί.
Ναι.
Θεωρώ ότι έχει ξεκινήσει μια άλλη πολιτική προσπάθεια. Τη διατύπωσα τη διαφωνία μου και περιμένω βεβαίως καθαρές κουβέντες από όλους. Και απευθύνομαι σε όσους είναι αυτή τη στιγμή στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Τους καλώ να παραμείνουν και να δώσουμε τη μάχη και να αξιοποιήσουμε όλο μας το οπλοστάσιο. Δεν έχουμε και εμείς θέσεις ρεζερβέ. Ψηφισμένοι είμαστε για να έχουμε θέσεις ευθύνης. Υποχρεώσεις έχουμε. Εντολή αυτή τη στιγμή υλοποιούμε και πρέπει να τη φέρουμε εις πέρας. Αυτό που πρέπει να αποφευθεί σε κάθε περίπτωση είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο κάποιοι έρχονται, ψηφίζουν να μην κάνει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ και σε δύο μέρες αποχωρούν. Και αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει.
Κύριε Υπουργέ, με δεδομένο ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έχει αποκλείσει κάθε συνεργασία με άλλο κομματικό σχηματισμό, μήπως ανοίγει εδώ ένα παράθυρο ευκαιρίας για το ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασίες με άλλους φορείς από το χώρο της κεντροαριστεράς? Λέω για παράδειγμα με το ΠΑΣΟΚ ή με τη Νέα Αριστερά ή με το ΜΕΡΑ25, δεν ξέρω. Πείτε μας εσείς με ποιους θα μπορούσατε να μιλήσετε και με ποιους όχι.
Θα επιμείνω στην άποψη την οποία είχα εκφράσει αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, που είχα πει ότι ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να πούν ότι θα κάνουν μια εκλογική συμμαχία η οποία μπορεί να αναμετρηθεί με τη Νέα Δημοκρατία.
Δεν είναι εφικτά πράγματα αυτά, αγαπητέ.
Δεν είναι εφικτά. Προφανώς δεν είναι εφικτά. Δεν μπορούμε να μην το αναγνωρίσουμε και να μην το αναγνώσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποστούμε από το να λέμε ότι είναι το αναγκαίο και να ζητάμε από τον κόσμο, τον προοδευτικό και τον αριστερό, να ενισχύσει τη φωνή και τη δύναμη η οποία μπορεί να υλοποιήσει μια τέτοια στρατηγική. Άρα λοιπόν, δυστυχώς έχουμε, αυτή δεν έγινε αποδεκτή αυτή η πρόταση ούτε από τον Νίκο Ανδρουλάκη ούτε από τον Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς εάν υπάρξει κάποια αλλαγή στις δημόσια διατυπωμένες θέσεις, νομίζω θα ήμασταν εμείς εκτεθειμένοι αν αρνιόμασταν το ενδεχόμενο συνεργασίας. Έχουμε καταθέσει δημόσια μία πρόταση με 10 συν 1 σημεία προγραμματικά, τα οποία προτείνουμε ως βάση για ένα διάλογο, ούτε ως τελεσίγραφο, ούτε ως εκβιαστικό δίλημα, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στην συνθήκη στην οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα της παρουσίας μας και κυρίως τα της διάταξης μάχης. Με ποια διάταξη μάχης λοιπόν θα μπούμε στην εκλογική διαδικασία για την οποία πρέπει να προετοιμαστούμε. Οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα δεν αφήνουν καμία αμφιβολία περί αυτού και είναι πάρα πολύ θετικό ότι συνεδριάζει η Κεντρική μας Επιτροπή και μπορεί τα πράγματα να τα βάλει κάτω με ψυχραιμία και ρεαλισμό.
Τώρα, μια τελευταία ερώτηση. Εάν έχετε χρόνο μπροστά σας 10 μήνες να συγκροτηθείτε, να συγκροτηθείτε σε ένα φορέα που θα διεκδικήσει την παρουσία του στο πολιτικό σκηνικό, προφανώς η ατζέντα δεν πρέπει να είναι τα σωκοματικά, γιατί ενδιαφέρει τον άλλον τώρα αν εσείς έχετε τσακωθεί, έχετε διαδίκτυο. Είναι η ατζέντα που η κυβέρνηση έχει τη δυσκολία, είναι η οικονομία, είναι η ακρίβεια. Έχετε και μια καλύτερη ιδέα από αυτές τις τελευταίες που ακούσαμε, οι οποίες δεν έχουν αποδώσει?
Είμαστε το κόμμα το οποίο έχει συγκροτημένη, κοστολογημένη πρόταση και για την ακρίβεια από το 2024, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και για τη μεταρρύθμιση τη φορολογική, η οποία ελαφρύνει εισοδήματα μέχρι των 200.000 ευρώ. Λοιπόν, αυτά δυστυχώς με τα προβλήματα τα εσωτερικά μας έχουν επισκιαστεί. Δεν φταίει η δημοσιογραφία για αυτό. Φταίει ο τρόπος με τον οποίο κορυφαία στελέχη επέλεξαν να λειτουργήσουν. Στη συνθήκη λοιπόν αυτή πρέπει να επανέλθουμε με αρχή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να δούμε πώς ανεβαίνουμε εκεί πέρα, να δούμε ποιες είναι οι διαθέσεις όλων με καθαρές κουβέντες και επειδή κανείς δεν έχει πάρει εντολή να αποκρύψει αυτό το πρόγραμμα και να μην διεκδικήσει την ενίσχυση του χώρου μας στη βάση αυτού του προγράμματος, Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι τα επόμενα καθαρά μας βήματα.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα, Υπουργέ.
Να είστε καλά. Γεια σας.